Když jsi vzpomínal na samotné začátky, tak jsi vlastně začal svým onemocněním a řekl si tam tu větu, že si život neřídíme tak úplně sami. Kdo tedy řídí Azovbike?
No, já žiju v tom, že jsem správce daru, který jsem dostal a pro který jsem pravděpodobně určen, a skrz firmu dokážu třeba i měnit lidem život. Teď se to snažím říct pokorně, nevím, jak pokorně jinak to říct, ale snažím se žít v pokoře v tom, že tohle, co se povedlo vybudovat, je souhra darů, pravděpodobně boží plán, který mi byl dán, a zatím jsem byl schopný ho unést ve smyslu ho rozvíjet, jak nejlíp umím.
Tlačí na tebe Bůh v tom rozvoji, v tom, kam máš směřovat? Vnímáš nějaké úkoly?
Myslím, že mě pořád cvičí, pořád zkouší, abych si sám dokázal i určit ty hranice, kolik věnovat firmě, kolik rodině a kolik sám sebe. A je to teda obrovské téma pro mě posledních pár let, právě vzhledem k tomu, že máme doma tři malé děti. A člověk by se jim věnoval rád maximálně, a to bylo samozřejmě taky jedna z těch, a to už nechci říct naivních, ale z těch prvotních vizí, že ve chvíli, kdy člověk bude mít rodinu, tak bude mít na tu rodinu čas.
A když jsi zakládal firmu, už jsi zakládal i rodinu, nebo?
Ne, já jsem měl ten prostor k rozvoji firmy bez rodiny, to znamená bez ohledu na rodinu, až do roku 2011, takže těch prvních 10 let to byla prostě 100% firma. Nějaké drobné cestování kolem toho, nějaký vztah rozhodně byl, ale prostě firma byla od rána do večera.
No a z pohledu rozvoje firmy ti tedy v polovině času, v poločase do toho přišla obrovská brzda?
Ne. To rozhodně ne. Já si myslím, že to bylo jako dáno naopak správně zase z hůry to, že kdybych jel v takovém tempu dál, tak by to na mě zanechalo asi daleko víc negativní odrazy, než to zanechalo i tak. Protože jsem dřív byl, zajímalo hodně věcí, měl hodně koníčků, ale počínaje rozvojem nebo počínaje založením firmy, prostě všechno se točilo jenom kolem kol. Jenom kolem, ani ne kolem toho ježení na kole, ale kolem té výroby, prodeje a tak dále.
Už to nebylo to low cost cestování.
Už nebyl čas hlavně na to cestování. Já jsem cestoval pracovně, což zase samozřejmě nemělo ten kýžený efekt toho odpočinku a toho nasávání jiných kultur a tak dále.
To se teď začíná měnit zpátky?
Rád bych, aby se to zase změnilo, respektive výzva pro mě je pořád, a myslím si, že je to nekonečná výzva, koordinovat ten čas pro firmu a pro rodinu. Samozřejmě se trochu podřizovat tomu, co chce a potřebuje rodina, to je na prvním místě. A tím, že i povahou se snažím maximálně víc všem vstříc, takže jsem se snažil maximálně dávat do firmy, se snažím maximálně dávat do rodiny, tak poslední měsíce jsem si uvědomil, že nemám vůbec čas na sebe. Mm-hmm. Na sebe, rozvoj a tak dále. Takže všechno, co se snažím dělat mimo firmu, se snažím dělat s rodinou. Co dělám ve firmě, tak dělám s maximální možnou efektivitou a nasazením. A zapomněl jsem tam vhodit těch pár minut denně pro sebe. To je teď pro mě obrovská výzva tohle nějak jako skoordinovat a snažím se něco načíst.
Teď studuješ, jak to udělat?
Dá se říct, že ano, a snažím se pracovat trošku s vlastní odhodlaností, s vlastním vědomím, se přinutí k některým krokům.
Na to mít část dne jenom pro sebe? A vlastně na co?
Část dne je, myslím, že moc velké slovo, pár minut pro sebe. Na sklidnění se, na rozjímání, na čtení, na meditaci, na vnitřní klid.
A co to může dát?
Může to dát klid rodině, může to dát klid firmě.
A pořád tam nejseš ty.
A ano. To je dobrý, to je dobrá poznámka. Tomu času, může to dát klid tomu času, který já věnuju rodině a tomu času, který já věnuju firmě.
Že vnímáš i to, přestože se maximálně snažíš být efektivní doma i v práci, tak je to pod tlakem.
Je to pod tlakem.
A mít čas na sklidnění by znamenalo ten tlak pustit ven?
Věřím tomu, že by to mělo i tenhle efekt.
V čem je to těžké to zrealizovat, když sám vlastně se snažíš o tom dozvědět teď co nejvíc? V čem je to tak těžké?
Ve vlastní hlavě přinutit se k tomu být tady a teď, na každém místě tady a teď, to znamená udělat si ten prostor těch pár minut a přitom nemyslet na práci nebo na rodinu, ale opravdu být sám se sebou. A to je těžké pro mě. To je těžké, protože nebyl jsem zvyklý se dostat do... nebyl jsem zvyklý se dostat do... odstřihnout se od okolního světa aspoň na chvilku. A to je pro mě výzva teď.
Zároveň asi, když jsi byl zvyklý cestovat po přírodě, tak si ty stavy toho jen tak by ti zažíval.
Jo.
A je to to, k čemu se chceš vrátit?
Ano.
Asi to bude stav, kdy teď si vyhradíš čas najednou a tady budeš slyšet nějaký ruch a víš, že prostě je to zakázka, která spěchá a doma třeba jsou dvě děti ze tří nemocné, manželka ještě k tomu možná taky. A teď stravy těch, kolik chceš minut?
Pár minut. Neměřitelně.
No a podařilo se to někdy? Tedy zatím?
Jo. Určitě se to výrazně vidím, že jsem na správné cestě. Podařilo. A samozřejmě to člověk nesmí brát jako dogma, že to takhle musí být. To jsou věci, které musí podřizovat trochu tomu okolí, ale mít tu hladinu nastavenou rozumně.
Ne. A ví třeba tady ti lidi ve firmě, že šéf chce mít svých 10 minut klid?
Jo, já si myslím, že by mi to velmi rádi umožnili, protože...
Že by raději řekli, běž a zavři se.
Ano, já jsem jako poměrně klidný člověk, ale většinou, jak to bývá u klidných lidí, tak jednou za čas naopak vybuchnou o to víc.
V předchozím rozhovoru jsme otevřeli i problematiku rozvíjejících se elektrokol. A to vás dostihlo taky, že nemůže být lehokolo jenom tak, ale musíte dělat i lehokola, která jsou elektrokola. Ale chci směřovat ještě k jedné věci, a to je péče o naši planetu, udržitelnost, a kola byla dost velkým argumentem, protože jsou ekologická. Ale když se do toho přidává elektro, není to stahování zpátky?
Může to tak být, protože ta vývoj nebo výroba baterií, na první pohled se to jeví jako velmi ekologický provoz, na druhou stranu výroba baterií a výroba elektřiny jako takové mnohdy moc ekologická není. Tak ve chvíli, kdy se to porovnává se spalovacími motory, tak jednoznačně ano. Ve chvíli, kdy se to porovnává s lidskou silou, tak ne. Takže jsme někde na střední cestě mezi tím, co je ekologické a co není. Rozhodně elektrokola dávají smysl jako náhrada automobilů v centru velkých měst. Hodně smogu a tak dále. A to nejenom při přepravě lidí, ale i v zásobování. Obrovský trend v zahraničí je nákladní elektrokola, které uvezou 200-300 kilo.
A je to bezpečné?
Města. Na první pohled to vypadá jako čtyřkolová motorka nebo téměř jako malé auto. Přitom je to pořád kolo, kterým člověk si může přišlápnout, ale jsou tam dva nebo čtyři elektromotory. A to je rozhodně ekologická varianta pro to město, především vzhledem k životnímu prostředí a vzhledem k tomu, kolik lidí, kolika ti lidem to zlepší životní prostředí. Je otázka, jestli ta elektřina pak vyrobí v uhelné elektrárně někde na jihu Polska, kde pak statisíce lidí mají dýchací potíže a tak dále. To je přenesení problému někam jinam akorát.
A jak to vidíš teda ty?
Já to vidím spíš z toho lepšího pohledu ze dvou důvodů. Jeden z těch důvodů je tady ten centra měst a elektrifikace místo spalovacích motorů. A druhá pozitivní věc, že daleko více lidí, i starších lidí, to elektrokolo dostane do přírody. Zlepší si svůj zdravotní stav, zlepší si svou životní pohodu. Ty zkušenosti takové reálně jsou a teď bez ohledu na lehokola. I klasická elektrokola si pořizují lidi, kteří si doteď na kolo buď netroufli, nebo si troufli kolem komína. Teď si dokážou vyjet odsud do Bílých Karpat, což je 30 km do kopce, i když by na tuto fyzičku neměli. A mohli by jí mít, kdyby trénovali, ale v 60, 70 letech prostě tu fyzičku na to by neměli, i kdyby trénovali a dostanou se do přírody a daleko víc jsou v pohybu, jsou venku. Protože elektrokolo, je potřeba si uvědomit, že elektrokolo není motorka, tam je potřeba na tom stále šlapat, stále do toho dávat svou energii a řeknete tomu motoru, akorát přidej mi 50, 100 nebo 200% k té mé síle. Takže v tom vidím to kouzlo elektrokol, opravdu regulérní elektrokol, tak jak elektrokola mají fungovat a mají vypadat.
Pokud přijde 25-letý mladík si za tebou koupit něco na elektro, jak to vnímáš? Protože to je třeba kluk, který nemá tu fyzičku na to, aby vyjel do Bílých Karpat, ale mnohem má větší šanci si ji vypěstovat, ale chce elektrokolo, aby to mělo snažší.
Vždycky chci slyšet ty důvody, proč elektrokolo. Ve chvíli, kdy řekne, jezdím 50 km, ale chci se podívat 100 km daleko, zvětší akční rádius, tak to dává smysl. A mnohokrát se nám stalo, že to elektrokolo je svým způsobem nakažlivé. I člověk velmi zdatný a zdravý a vyzkouší elektrokolo, tak velmi rychle tomu propadne a velmi rychle zneužívá ten výkon. Ale občas se stávají naopak, že tím, že se podívá dál, tím, že ho kouzlí ta cyklistika jako taková, tak pak ta fyzička se mu zlepší, takže už ten elektromotor ani nepotřebuje. Ale jsou to spíše výjimky. Takže když se vrátím k té otázce, když přijde člověk, který má na to, aby jezdil bez motoru, tak se zeptáme, proč. Mnohdy to jsou obhajitelné důvody tím, že chce jezdit s dítětem ve vozíku a chce si jezdit ty svoje trasy. Otázka, jestli to dítě ve vozíku na 5 hodin je správné řešení. Takže opravdu je to, co člověk, to důvod. Ale my nemůžeme zákazníkovi říct, ale máš 25 roku, my ti to, ten motor nedáme, tak musíš makat na sobě a my mu akorát řekneme, že si myslíme, že ten motor prostě v jeho stavu a věku je jako neuměrný jeho představám a požadavkům a že to nezmění rozhodně jeho kvalitu života. Ale jako k nám, abych pravdu řekl, tak když zpětně se dívám, tak takový lidi k nám moc nechodí. Ve chvíli, kdy někdo chce elektromotor na lehokolo, tak jsou to buď manželky zdatných cyklistů, aby jim stíhali, nebo právě starší lidi.
Aby ještě zvládali.
Aby se udrželi aktivní a zvládali výšťku třeba se svými mladšími kamarády, což se taky dost často stává, anebo aby se do té přírody vůbec dostali. Dál do přírody, myšleno prostě do hor.
Je možné v Česku dosáhnout toho, aby cyklistika ve městech přesáhla počet aut třeba? Protože jsou města, kde to funguje?
Myslím si, že je to jako dlouhá cesta a čím je to město pro cyklistiku přirozenější, teď bez ohledu na elektromotory, ten elektromotor to trošku stírá, ty rozdíly mezi městy, tak tím je to jednodušší. Například Uherské Hradiště, Hradec Králové jsou dvě města, kde to kolo je daleko běžnější než je Praha, Brno, tady Uherský Brod v Kopci. Takže jsou města, které k tomu rozhodně mají potenciál a myslím si, že k tomu to směřuje. A jsou města, kde to bude jako velmi těžké a je vůbec otázka, jestli je to realizovatelné. Navíc jsme v oblasti, kdy léto, zima jsou obrovské, poměrně velké rozdíly. A aby to fungovalo, aby infrastruktura byla vybudovaná jednostranně na cyklistiku, tak by to mělo fungovat celoročně. Ale ve chvíli, kdy tady napadne 10 cm sněhu, tak na kole se jezdit nedá. Třeba i v té Konani v Dánsku ty výkyvy nejsou tak velké. V létě nejsou tak velké horka, v zimě nejsou tak velké zimy, daleko méně tam sněží. Tudíž Kodaň je cyklistické město par excellence. Stejně tak jako Amsterdam. Takže těmhle městům se rozhodně nepřiblížíme, ale můžeme se přiblížit městům typu Berlín, Mnichov, typicky německá města, kde ta cyklistika si myslím, že je zdravě rozvinutá.
A když jsi v autě, jak vnímáš cyklisty?
Občas jim závidím. Jako obrovský rozdíl ve vnímání je, co to je za cyklistu. Na první, vzhledem k mé profesionální deformaci, tak na první pohled poznám, jestli je na cestě z obchodu domů, nebo je na cestě z Prahy do Brna, nebo je na cestě z Vídně do Bangladéše, což taky mnohdy často je. Samozřejmě k cestovatelům mám obrovskou úctu, snažíme se maximálně podporovat. K lidem, kteří jezdí s dětma na kole tak, že jim chtějí ukázat tu krásu vlastního pohybu, cyklistiky, dopravy, tak taky úžasné. Trochu závidím sportovcům, že si najdou 2-3 hodiny času a vyrazí si na švih, jak se říká v cyklistice. Takže různě vnímám. Pak jsou samozřejmě ti, kteří podle mě neuměrně riskují jízdou na silnici, když vedle je cyklostezka, anebo na mezinárodní silnici, když 500 metrů vedle vede místní cesta, po které by mohli jet.
Mohlo by třeba Azub Bike v tomhletom dělat nějakou osvětu, nějak měnit společnost?
Se snažíme dlouhodobě v tom, že podporujeme projekt Do práce na kole, možná ti to něco říká, poměrně poslední roky velmi známý a úspěšný projekt, takže jsme jedním z hlavních partnerů. Snažíme se v Uherském Brodě tady v rámci možností komunikovat s radnicí a přizpůsobovat tady ten intravián, jak se to moderně říká, tomu té cyklistice k používání koli, když právě kopcovitostí Uherského Brodu je to složité. A snažíme se i zaměřením těch kol i podporou cestovatelů ukazovat, že ta cyklistika nemusí být jenom sport, ale může být i doprava, což je zastupování značek jako term, kterou zastupujeme, distribuujeme, jsou skládací kola, které jsou stvořena v podstatě na kombinovanou dopravu vlak kolo, auto kolo, metro kolo. Tak našimi lehokoly, které dost často jsou využívány na dlouho expediční cyklistiku, nejenom primárně na sport. Česká republika je v tomhle ohledu velmi specifická, nebo donedávna byla velmi specifická tím, že nějakých 80-85% cyklistů byli takzvaní sportovní cyklisti. Když to zase především na západ od nás, je daleko větší poměr lidí, kteří kolo používají jako dopravní prostředek. Do práce, do školy, do obchodu. Takže projekty typu Do práce na kole rozhodně pomáhají k tomu, aby cyklistika byla taky jako doprava. Brána jako doprava.